subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada ah idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha sebtembar waa 20 sanadka 2018 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal aan saaka idin hayno waxaa ka mid ah caqabado lagala kulmay mashruucii tallaalka cudurka dabaysha ee dhowaantan laga bilaabay tallaalka xubnaha ka ururka igad.
12 county waxaa loogu talagalay in la tallaalo 2,800,000 oo ilmood oo ka yar 5 sano. marka sidaasoo kalena soomaaliyana tallaalkaas uu ka dhicay, ethoobiyana uu ka dhicay, jibuuti iyo eritrean uu ka dhicay.
waxaad kaloo maqli doontaan ururka abwaanada soomaaliyeed oo ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin. warbixin ayaanu idinkaga hayna.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dood ka timid xeerka kufsiga somaaliland kadib markii madaxweyne biixi uu saxiixay.
dalalka kenya iyo uganda oo ku muransan jasiirad ku taalla harada victoria.
xubintii ciyaaraha iyo heesahana meesha ama idaacadda kama mara. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamo ka wada tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa isku rasaasayay duleedka magaalada cadaado. iska horimaadka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tegay gaalkacyo oo kusii jeeday dhulsamareeb ay istortaag kala kulmeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado. iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay hel askari, waxaana ku dhaawacmay laba kale. mas-uuliyiinta amniga galmudug oo v o a la hadashay ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baadhitaano ku aadan sababta keentay isku dhaca ciidanka, hase yeeshee aysan xilligan ka warbixin karin wixii dhacay. 13-kii bishan ayay ahayd markii ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo ka ambabaxay gaalkacyo laga diiday inay galaan cadaado sababo la xiriira muranka siyaasadeed ee ka dhex ogan madaxda galmudug darti. inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay, haddana cadaado waxaa laga soo sheegayaa in dareen ka jiro, mana jirta cid ka hadashay isku dhacii ciidanka ku dhex maray duleedka magaalada cadaado.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka Mike Pompeo ayaa soo dhoweeyey ballanqaadyada muhiimka ah ee kasoo yeeray hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. shir madaxeedku ay yeesheen toddobaadkan isaga iyo dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday inay burburinayso dhismaheeda tijaabada gantaalada nukleerka iyadoo raacayso heshiiska ay wada gaareen labada hogaamiye. Pompeo waxa uu sheegay in uu ku martiqaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho in uu kula kulmo magaalada New York shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda. Pompeo waxaa kaleeto uu sheegay in wakiilo ka socda Pyongyang lagu martiqaaday in wadahadallo ay kula yeeshaan Austria, erugaga Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi, fursad ugu horreysa ee ugu habboon. madaxweyne Trump ayaa isaguna soo dhoweeyey warka ka soo yeeray Kuuriyada Waqooyi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. balkadda wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ololaha tallaalka cudurka dabaysha ayaa toddobaadkan ka socda guud ahaan dalalka ku bahoobay igad kadib markii toddobaadkii hore aynu soo dhaafnay wasiirada caafimaadka dalalkaasi ay si wada jira magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya xadhigga uga jareen la dagaalanka cudurkaasi. wararka la helaya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood ay caqabada ka jiraan. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Gaarisa inooga soo diray.
waalidiin fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin qaadashada tallaalka cudurka dabeesha inay tahay mid saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka caruurtooda, waana inta badan waxay aaminsan yihiin tiro fara badan oo kasoo jeeda gobolkani. Dr Daahiye Maxamed Ducaale, mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab, ahaan jirayna madaxii ugu sarreeyey wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o dalkani Kenya ka hortaga cudurrada tallaalka u baahan, da oo v o e da wareysi gaara siiyey ayaa sheegay in aysan jirin maado ka hortagi karto dhalmada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay aaminsan yihiin oo ku jira maadooyinka laga sameeyay talaalka cudurka dabeesha daawada looga hortago
meel kasto oo talaal uu ka jiro markasta waxa ka dhaca aqabada yaryar dad waxa jira iska fikrada khaldanka ka dhaacsan tahay dadkana waxyaalaha ay suuq galeen waxa kamida talaalkan waxa ku jira waxyaalaha dhalmada jiro runtii horta waxaan u sheegi ummada Soomaaliyeed markii soo jeedaanba ama internet degaysanayso daawada lagu talagalay dhalmada inay kala fageyso lama siiyo carruur yar yar waxa la siiyaa un dadka waaweyn polio waxa talaalkiisa waa jeermis la dilay oo ka hortagna suubin ilmahana cudurka uusan ku dhicin marka waxaan u sheegi ummada Soomaaliyeed markii soo jeedaanba warkaas waxba kama jiraan aniga dhaqtar baan ahay dowlad baan hoostuna dad muslim baan ahay marnaba dadka wax u dhimi anaga ma noqonayna kuwa raali ka noqda waxaan u sheegi talaalkan waa daawo loogu talagalay inay dadka ka celiso caruurtooda inaysan ku dhicin polio wax ku jiro oon ahayn wixii loogu talagalayna ma jiro
Shariif Sheikh Axmed oo kula kulmay xaafadda Iftiin ee bartamaha Garissa ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay in qaadashada talaalka cudurka dabeesha ay tahay waxaysan dhaqan ahaan aaminsanin
Bismillaahirrahmaaniraxiim magaciyeena waxaa la Shariifa booliyooda waan ka horimaasana wax aan ka talnaan lama jirto sababta waxa way ma aaminsanin ma booliyooda anaga
maxaa idinku u sheegay
waxaana lagu sheegay in ay cudurro ay qabto booliyooda oo saas awoodeedaan u aaminsanin xanuun ay ka qaadayaan ilmaha
marka ilmaha siiseen maxaad maqashay
maana siinin laakiin waan ka hor imaadsan
Shariifada ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay haddii caruurteeda la siiyo tallaalkaasi inay saameyn dhanka caafimaadka ay soo gaarsiin karaan waa siday V O A-da u sheegtay
ilmaha qaar baa ku xanuunsan oo shuban ku dhici xanuun ka qaadi saacadood baan u diinay booliyooda
atay dhakhaatiirta guriga midna kugu keenay markii guriga idin kugu keenay maxaa samaysaa
way noogu keeneen oo waan diinnay waan iska celinay ma siinay inaan ku dhahno ilmaha booliyo
dowladaha ku bahowey igada ayaa jimcihii la soo dhaafay xariga kaga jaray magaalada Garissa iskaashi ay ka wada sameynayaan la dagaalanka cudurka dabeesha dalalkii ugu horeeyay xariga ay kaga jareen wasiirada dowladaha dalalka igad ku bahowey
Soomaali meeshay deganta ama Soomaali ha noqoto ama regionkan anaga hadda Kenya aan ka deganay sida hadda Garissa wajir Mandera ama meelaha aan ku badanaa wadanka sida hadda Nairobi iyo kilalka shanaad oo Ethiopia iyo meelaha soo kale iyo meelaha reer guuraaga u badan meelaha waxyaalaha ka jira waxa way inaysan ka jirin adeeg caafimaad sida awgeed meelaha khatarta ugu badan ku jiraan oo macnaha cudurkan uu ka dilaaci karo waa regionka sida aan sheegay marka sababaha awgeed khatartaas jirta sida awgeed waxaa la talaalaya Kenya 12 county ay ku jiraan Garissa wajir Mandera Lamu Tana River Nairobi Kitui Machakos Kiambu iyo Isiolo 12 county waxaa lagu talagalay in la talaalo 2,800,000 oo ilmood oo ka yar 5 sano marka sidaas oo kalena Soomaaliyana talaalkaas uu ka dhici Ethiopiana uu ka dhici Djibouti iyo Eritrea uu ka dhici
isleedahay marka hada dadka Soomaalida way qaadan karaan fariimaha idinka dad gudbinaysaan oo wax badan waa laga bartay culayska cudurkan dabeesha uu ku haya dadka
runtii maxamedow waan ku celin mar kale walaalayaal caruurta hal laga talaalo polio hal laga hortago naafanimo daaima waad aragteen ilmaha du polio ku dhaca uu naafumo waa naafanimo daaima marka ilmahaada oo heli karo 6-6 oo fiyow oo si fiican ku kori karo waa nasiib darro haddii talaalkaasna uu ka baaqdo hadhowna cudurka uu ku dhaco haddana uu noqdo paralyzed waxaan mar kale ku celin waxaan codsanay waalidiinta mas-uuliyiinta qof kasta oo meesha jooga talaalkaas in lagu dhiirigeliyo ummada Soomaaliyeed markii soo jeedaan qaataan
cudurka dabeesha ayaa markii ugu dambeysay gobolkani waxa lagu arkay xariyaha qaxootiga dadab sidoo kalena bulacadaha magaalada Nairobi ayaa sidoo kale baaritaano lagu sameeyay tusinaysay in cudurkaasi uu ku faafay qaybo ka tirsan magaalada Nairobi taasina waa markii ugu horeysay waxa dowladahan geeska Afrika ay iska kaashanayeen qaab walba cudurkaasi looga hortagi lahaa Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. somaaliland waxaa ka taagan buug ka dhashay xeerka kufsiga oo dhowaanta la ansixiyey. Xukuumadda waxa ay sheegtay in xeerkaasi wax ka bedel lagu sameynayo kadib markii qareennada culimmada iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u doodaba ay ka hadleen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wargaheenna xasan maal dhidar.
kadib markii madaxweyne muuse biixi cabdi uu dhammaadkii bishii hore u saxeexay dhaqangelinta xeerka kufsiga ayaa waxaa isla markiiba si isdaba joog ah waxa u soo baxay diidmada lagaga soo horjeedo hirgelinta xeerkaasi. haddaba culayskaasi oo dhinacyada bulshada ka yimi ayaa xukuumadda madaxweyne biixi ku qasbay in ay ku dhawaaqdo in wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka kufsiga ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxeexay.
dee sharcigeenna waxaa ku taallay qaanuunkan iyo dastuurkeennaba waxa alla wixii khilaafsan shareecada islaamka ama dhaqankeenna suuban ee diinta ka soo jeeda in aan lagu shaqayn karin xeer noqon karin. sidaa darteed haddii uu dhufdhacay ama haddii maxaan ku dhahday xeerkaas soo gudbay si kastaa kusoo gudbay waxa maanta runtii diyaar loo yahay anoo ka wakiil madaxweynaha qaranka somaliland una cadaynayna bulshada reer somaliland ee dalkeeda dadkeeda jecel ee nabadgeeda jecel in wax alla wixii ku jira ee khilaafsan shareecada islaamka nooc kastay tahay in laga bedelayo.
qodobada ku jira xeerkani sida weyn looga biyadiiday waxaa ka mid ah sida in qofka sikhraansan ee kufsi lagu helo, in dembigaasi badh laga tuurayo, iyo in ninka da'da ah ee kufsi sameeya loo fududeeyo. dadka diidan xeerkani ayaa sheegaya in qodobadani ay dhiirigelinayaan kufsiga. xisbiyada siyaasadda ayaa si weyn uga biyadiiday xeerkani.
beri baanu ka lahay lagu beri 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 baanu ka lahay xeer dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaa daro waxaa ku qoran halka bishii 9aad sebtembar oo bishaneed ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talobaxaa hele dowladayadii.
qaar ka mid ah ururka qareennada ayaa sheegay in xeerkani uu dhaqankii ay soomaalidu muddo badan soo haysatay ka hor imanayo.
maanta somaliland waxaa loo dejiyay inaanu xeer ahayn, laakiin yahay waa mashruuc sharci oo gebi ahaanba lagu laalayo dhaqankii suubanaa iyo axkaamtii islaamka sharcada islaamka in ku aasaasnayn ku dhalanay ilaa weligay inaanu kusoo jirray. maanta haddii kaas xeer la noqona beri ka maalina waxay noo soo socdaa qaar ka sii xun oo keeni doona in somaliland maxaa ku lahdaa khatar ay gasho.
golaha wakiilada ayaa bishii juulaay 30-keedii markii labaad ansixiyey xeerka kufsiga kadib markii golaha guurtidu ay ku soo celiyeen si wax ka bedel loogu sameeyo. inkastoo xeerka kufsiga ay dad badani ka hor yimaadeen, haddana ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa xeerkani soo dhaweeyey una arkaa inuu u hiilinayo dumarka oo dhibaatooyin fara badan ragga kala kulma. si kastaba ha noqotee, haatan lama oga sida ay xukuumaddu isbeddel ugu samayn doonto xeerkani iyo sida ay u qancin doonaan dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintani. xasan maalidar, v o a, hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba warbixintaasi ka hadlaysay xeerka kufsiga iyadoo muuqaala waxaad dhegeystayaal kaga boqon karaysaan barnaamijkayga qobanaha v o a oo haddaba aad websaitekayga ka heli karaysaan. haatanna dhinacaas iyo bariga afrika, ciidamada ammaanka ee dalka uganda ayaa joojiyey iskuday ay dowladda kenya ku rabtay inay ku sheegato lahaanshaha jasiirad ku taala harada victoria. faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda ra'iil umbower xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobaya.
migingo waa jasiirad aad u yar, waxaana ku nool kalluumaysato kasoo kala jeeda dalalka kenya, uganda iyo tanzania. kalluumaysiga ayaa ah ganacsiga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee halkaasi ka jira. warar kala duwan oo soo baxayay toddobaadyadii tegay ayaa sheegayay in kalluumaysatada kasoo jeeda uganda ay ka cabanayaan cadaadis uga imanaya dowladda kenya. arintan ayaa keentay in dawladda Kenya ay wafdi xildhibaano u dirto Uganda si loo soo abjiro muranka sanadaha badan soo jiitay ee ku saabsan cidda iska leh jasiiradaas. Gideon Ochanda waxa uu ka mid yahay wafdigii dhawaan ka laabtay halkaasii. Waxaanu ka warramayaa waxa ay soo arkeen.
Waxaan soo xaqiijinay oo aan soo aragnay waxa jira. Markii hore waxaan moodaynay inay arrimo kale jiraan, laakiin waxaan ogaanay in dhibaatadu ay ka timid dhinaca ciidamada Uganda, kuwaas uu isku bedelay koox dadka lacag ka aruursada oo u goodiya waana in wax laga qabto.
Ciidamada Uganda ayaa bishii Juun jasiiradda waxa ay ka eriyeen kalluumaysato kasoo jeeday dalka Tanzania. Sidoo kale ciidamada Uganda ayaa isku dayay inay xidhaan dugsiga keliya ee loogu talagalay xanaanada carruurta yaryar ee jasiiraddaasi ku yaala oo laga lahaa dalka Kenya. Toddobaadkii hore ayaa dadweynaha ku nool jasiiradda Bokoli oo maamul ahaan hoos timaada Uganda waxa ay ka cawdeen sida ay ciidamadu uga hawlgalaan jasiiradda Migingo, iyaga oo ku baaqay in ciidanku ay jasiiradda ka baxaan, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay jirdilaan xitaa dadka Uganda u dhashay ee aanay ku koobnayn oo keliya dadka reer Kenya. Dadweynaha ayaa cabashadooda u gudbiyey afhayeenka baarlamaanka Uganda Rebecca Kadaga. Arrintan ayaa ah mid iminka hor taala baarlamaanka Uganda si ay uga doodaan. Kalluumaysatada ku nool jasiiradda ayaa aaminsan in haddii lagu heshiiyo xad u samaynta jasiiradda oo lagu kala baxo muranka lahaanshiyaha, waxa ay taasi keenaysaa in siday sheegayaan xal ay u noqoto mashaakilka soo noqnoqday ee jasiiradaha harada Victoria.
aad iyo aad bumaadsanya xuseen barraadan oo nala socotinay warbixintii wariyaha v o da Rael Ombor ay noo diyaarisay. halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa munaasabada lagu xusay sanadguridii 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii golaha abwaanida Soomaaliyeed ka sheegay in dadaal ay u geli doonaan sidii ay bahda fanka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda, arrintaasina ay horgeyn doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa abwaaniinta Soomaaliyeed ka tilmaamay inay yihiin indhaha bulshada, waxaana uu sheegay inay u howlgeli doonaan sidii bahda fanka ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda. hadalkan ayuu gudoomiyaha aqalka sare ka sheegay munaasabad lagu xusayay sanadguuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay golaha abwaaniinta Soomaaliyeed oo ku beegneed 1998.
waxaa ka xumahay yani waxaan la yidhaahdaa copyright oo dalxa si fiican hadda halka uga sheegaya. intaasoo jeeraanu waan ka fikiray in la faraa la rabaa looyarro inay diyaariyaan sharcigii. waxaan diyaar u nahay dalxa de waxa weeye waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed baan labada iyaduba ku jirnaa. waxa weeye arrintaasi waa lagama maarmaan in fanaanka Soomaaliyeed uu helo xuquuqdii in loo sameeyo oo aan u helo sharci.
gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed abwaani Xirsibuux Maxamed ayaa madasha ka sheegay in golaha abwaaniinta muddadii ay jireen ay soo qabteen howlo badan oo ay ka mid yihiin nabadaynta iyo soo afjarista dagaaladii kol hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
wuxuu ka qayb qaatay barnaamijkii lagu baabi'iyey khadka cagaaraa ee xamar, wuxuu ka qayb qaatay shirkii cabta, wuxuu ka qayb qaatay midkii eeldoreed, wuxuu sameeyey barnaamijyadii ugu weynaa ee khayriyad ahaa ee laga samaynayay magaalada Muqdisho, wuxuu galay oo uu sameeyey barnaamijyo waaweyn oo nabada oo aan ka xusi karo dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. sidoo kale sanadkan ugu dambeeyey wuxuu tegay magaalada Dhuusamareed oo loogu tegay dagaal Galmudug gudaheeda u dhexeeyey. dhammaan arrimahan u kacla waa ku guulaysanay. waxaan ku faraxsanahay inay maanta noqoto maalintii abwaanka Soomaaliyeed.
mareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa halabuurka Soomaaliyeed ku sheegay inay yihiin hoggaanka ugu wanaagsan ee bulshada, waxaana uu dhankooda u jeediyey fariin ah inay dulqaad ugu adeegaan shacabka.
waxaan ku tali lahaa horta qof kasta oo abwaan oo Ilaahay xigmad siiyey bulshadiisa inuu dulqaato oo uusan marna ka caroonin xaqiiqadana uu sheego. waad aragteen abwaano badan oo ummadda siday ula hadlayeen markii sida ay rabeen wax noqon waayaan. su-aashooda aad ka aragteen sida abwaan Cabdullaahi Suldaante oo cadde wuxuu yiri dadka la hadlayaa baa lahayd duxiyad iyo maar gamaygii dugsi bala qabiyaa markuu ka hadlay allahu xariisaasna xariisaysi wuxuu yiri intaa dhiilaa gelisi oo dhawaaq baan ugu hayaa balaayaha dhagaalaha iyo dhadhaa meel yuuran iyo qarax ayaa la hadli kara
golaha abwaaniinta soomaaliyeed iyo guud ahaan bahda fanka ayaa wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya wajahay xaalado adag oo keenay inay meesha ka baxaan xarumihii ay ku howlgeli jireen gaar ahaan tiyaatarkii qaranka taasoo sababtay inay yaraato kaalintii wacyigelineed ee ay bulshada u hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington subax wanaagsan ayaan mar kalena idin leenahay haatana xubintii ciyaaraha kusoo dhawaada iyo maxamed cabdixasan sandheer
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo caafimka barnaamijkeenna saaka dhammaantii waxaan ku soo wada qaadanaynaa ciyaaraha champions leaga oo habeenkii xalay ahaa kooxa waaweyn oo reer yurubihi ay foodays wada dareen waxaana ila falanqaynaya wariyaha v o a de minnesota maxamuud mascad oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira maxamuud soo dhowo marka hore marka xiga bal natiijooyinkii iyo sida lagu kala baxay
aad baad u mahadsan tahay sandheerow habeenkii xalay ahaa kulamada la ciyaaray waxay ahaayeen afar group oo groupyada e f g h ayaa kooxuhuiska hor yimaadeen waxaa dhacday marka in kulamo adag ay kooxuhu foodays ku dareen ayakis gurigeeday ku ciyaaraysay athenis ayay ka badisay oo saddex iyo bar ayay kaga badisay banfica bayern munich ayaa gurigeeda laba iyo bar kaga badisay shakhtar donetskina hovenheim ayay laba iyo laba bareejaha ku kala baxeen laakiin kooxda kubadda cagta ee manchester city oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa guuldarre lama filaana la laqsiyey oo laba iyo hal ayaa waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee lyon macalin guardiola oo layliyay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaan isagu ciyaarta kursiga macalinka fadhin oo waa u ganaaxnaa kor iyo tarabuunka ayuu saarnaa waxaana loo aanaynayaa guuldarrada soo gaartay maqnaashihiisa inay tahay oo la sheego macalinkani inuu koox keligii u dhigmo kooxda kubadda cagta real madrid ayaa iyana saddex gool iyo waxba roma oo gurigeeda bernabeu kula ciyaaraysa kaga badisay victoria blazen c s k moscow ayay waxay ku kala baxeen laba iyo laba bareeja hase ahaatee kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laba gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda valencia ciyaaryahan ayaa roose ka qaatay kooxda yuventus sidaasina valencia laba yeer kaga badisay young boys oo iyaduna ku ciyaaraysa gurigeeda manchester united ayaa saddex gool iyo waxba ku qabatay ciyaaryahan paul bogba ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey waxaana la leeyahay ciyaaryahan bogba oo macalinkiisa in muddo ahba ay ishayseen haddana ciyaaryahankani marka aad eegto sida uu banooniga u ciyaarayo iyo qaabkiisaba waxaa haatan looga sacbinayaa garoonka oo trafford iyo hareerihiisa ciyaartooydii hore oo iyagu maalmahan eedayn jirana waxayba leeyihin ninkan lin ku banooniya ma jiro laakiin macalinkiisa iyo isaga sidee laysu fahamsiinaya
waan gartay bal ciyaartii aad xustay ee real madrid iyo roma haddaynu si gaara u eegno saddex iyo waxba ayay ku dhammaatay real madrid dabcan waxaan ognahay laacibkii weynaa ee cristiano ronaldo inuu ka tegay ma u eg tahay koox sii wadi karaysa geedigii ay ku tegi jirtay ciyaarta kama dambaysta koobkan ay ku qaadi jirtay
dabcan sandheerow ciyaaryahan ronaldo maqnaanshaha uu kooxdan ka tegay waa culays meeshiisa yaalla laakiin markaad eegto kooxdan iyo xilli ciyaareedkan banooniga ay ciyaarayso iyo siday u dheelayso uma muuqato koox u dhutisay cristiano ronaldo ciyaaryahan gareth bale oo ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda ah xataa markuu ronaldo joogo lacagtii ugu badnayd ay kooxdu kasoo baxisay ayaad moodaa haatan in hooskii cristiano ronaldo uu ka hoos baxay isla markaasina uu banoonigiisa soo bandhigay ilaa ay hadda kulan kasta uu kooxdiisa u ciyaaray gool ayuu dhaliyay ciyaaryahankaas habeenkii xalay ahaana gool ayuu dhaliyay sidoo kale ciyaaryahaana ay ka mid yihiin esco oo kale ayaa waxay haatan muujinayaan in ay kubaddoodii soo bandhigayeen marka dabcan way adag tahay kooxdu in ay afar jeeros ku xigto ciyaaraha kama dambaysta ee koobkan usoo baxdo laakiin real madrid uma muuqato koox u dhutisay ciyaaryahan cristiano ronaldo oo xataa kooxdu waad ka dareemaysaa oo lacag badan kuma aanay doonin ciyaaryahaano booskiisa buuxiya ay soo gataan
waan gartay isla cristiano ronaldo haddanu kasii hadallo wuxuuan ognahay inuu tegay kooxda yuventus ee dalka talyaaniga maalmihii hore goolasha uu ka qatanaa inkastoo maalmihii dambe bilaabay inuu dhaliyo ciyaartii xalay waxaa ku dhacay arrin baa ku dhacday oo in casaan la siiyey inkastoo kooxdiisu badisay bal siday waxu dhaceen iyo waxaa keenay casaankaas u qaatay in ciyaarta lagaga saaro
dabcan sida la isku raacay amaba wariyasha ciyaarta tabinayay iyo dadka ciyaaraha ka faaloodahay ba ay sheegeen calaamada gaduudan ee loo taageeyay Cristiano Ronaldo ma ahayn mid uu mutaystay ama uu qalmay waayo wax dhibaato ah uma aanu geysan ciyaarihanka lagu siiyay oo waxa la leeyahay sida uu qaatay arbitr inuu madaxa ka dharbaxay laakiin waxa uu wakaad inuu madaxa uu ka taabtay marka waxa ugu badan hadii la siin kare waxay ahayd in ama logo diyo la yiraahdo waxa marka la xasameen ama say calaamada hurdiga loo taago digniinta laakiin maana idin calaamada gudoon ayaa loo taagay waxa taa kaga daran ee maqnaashaha uu kooxda ka maqnaa ee kulankii walway badisay kulanka kan xiga waxay kooxdu la ciyaareysa Manchester United oo kooxdi uu ciyaarihan kan magaciisa iyo kasoo bilaabo kusoo shaacbaxay aad ayuuna u daneeyay in uu markala ku noqdo garoonka Old Trafford ee looga saacbin jiray lama oga in xiriir kubada cagta ee UEFA ay day dib u eegaan gudiga discipline-ku ay yiraahdaan marka waa lagu la qaldameen ninka calaamadii waxba kama jiraan laga soo qaado iyo in lagu siixayn doono laakiin waxay waag tahay in rigo in calaamadaasi roosaha ahayd ay ahayd mid aan xaq ahayn marka loo eego qaabka ciyaarahan Cristiano Ronaldo garoonka laga saaray laakiin kooxdiisu waa ay badisay oo laba gool iyo waxba ay ku badisay ciyaarahan Benaj ayaana u dhaliyay wiilka reer Bosnia Herzegovina marka sidaasi ayayna kooxdu ku guuleysay uma aanay dhuntin dabcan maqnaashii uu Cristiano Ronaldo ka maqnaa
waan gartay maxamed aad baad maasantahay ciyaaraha soo socdana kulay waan u joognaa falaqayntooda hadii la yiraahdo dhageystayaal waxaan intaa ku joojinaa xubintii ciyaaraha saaki calamka محمود من يابلس جوغي أي إلى فلنقين ينتهي نمر كدن بكل مدوننا سيدا سيو نبك اليو
هذه هذا أما سنتهينا محمود مسعد أي محمد عبد الحسن السندير هاتنا حقي موزيكا دانجل عنو حانك قصو قمنا نولو قرناقو أنا يأيو قعرض إذا حملو قرناقو أتكي حمدو العلي
si fanaanka lawna xariste Cumar Dhuule ayaan ku soo gabagabeynay daacadeeda subaxnimo inta hadii la arda maanta ino marka la dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Dandure iyo Bashir Abi Kroid la sidaas iyo subax wanaagsan
kala dayidi Allah naabta go kala I'm not a man.